Taip, mokymas neįsirašė į video. Jeigu Evaldas dar yra, tai tada Evaldai aš tau ir jo neatsiųsiu, o tu paimk iš garsinio įrašo. Tiesiog kokiu nors vaizdu tada reikės dėti.
Algimantai.
Svarbu, kad... Taip.
Atitraukiau, galvojau, kad jau pabaigėt. Aš noriu tokį šiandien klausimą. Gal po Urantės, jeigu nagrinėsim knygą. A, gal galit paaiškinti priežastis giluminės? O ta tiesa, kuris slepiama. Kodėl taip ilgai rusena konfliktas tarp Izraelio ir Palestinos? Ir kiek tai susiję su religija ir su Jėzume? Nu, ta prasme, plačiau iš tos pusės. Ar dabar?
Tai čia yra vis tiek ta pati šetoninė dirba. Ir šetoninė dirba valdo pasaulį per finansus. Tai yra tie banksteriai. O jie yra žydai.
Tai dabar...
Jie nori veikti.
Palestina, Izraelis, kaip jie žiūri į Jėzaus vat, misiją? Ar jie, mano supratimu, jie turi kažkokį skirtingą požiūrį?
Taip.
Tai va čia
Palestina, Palestina pripažįsta Jėzų kaip pranašą, kaip Mohametą. Bet jie nepripažįsta, kad teigia krikščionis, kad tai yra Dievo sūnus, nes ateit iš Dievo, kad įsikūnytų tokiu pavidalu, mirtingojo pavidalu, jo sūnus, tai reiškia tada nepripažinti Korane teiginio, kad Alachas, Dievas, yra visagalis. Jam dar reikalingas kažkoks sūnaus suteikiama pagalba. Tai tada būtų Alachas ne visagalis. Bet jie pripažįsta, kad tai yra pranašas, kad tai yra toks kaip ir Mohametas, bet Mohametas yra didžiausias pranašas ir paskutinis pranašas. Kadangi jis buvo jau po Jėzaus. Lygiai tą patį pripažįsta palestiniečiai, nu čia turiu mintį tie, kurie yra musulmonai, o palestiniečiai musulmonai, tai pripažįsta ir šventąjį raštą, kurį pripažįsta kaip Senąjį testamentą ir žydėjai. Tai yra Mozės jau priimti mokymai ir tai, kas sudaro penkios knygos, Torą. Tai šito žydai šaltinio laikosi, bet Naujojo testamento, kas siejama jau su keturiom evangelijom pagal Matą, Luką, Morkų, tai Joną, šitą jie atmeta. Nors tie autoriai ir buvo žydai. Tas evangelijas perteikė Naują testamentą, aprašinėja, sakykim, kiek prisiminė Jėzaus gyvenimo epizodus. Irgi žydai. Bet jie, žydai patys, judėjai, atmeta, kad čia buvo dar kažkoks, sakykim, Dievo sūnus siūstas. Jie laukė Mesijo, kuris užimtų Davido po Davido esantį laisvą sostą ir iš pagonių išvaduotų. Jie laukė Mesijo, bet Jėzaus jie nepripažino kaip šito Mesijo. Ir kada, jeigu jūs prisiminsit, kada įvyko teismas, pseudo teismas, parodija teismo pas pilotą Jėzaus. Taigi jisai dar nuplakęs, nu, davęs nurodymą nuplakti tą, reiškia, Jėzų be nuosprendžio, paskui uždėjo jam erškėčių vainiką ir užrašė lentelę žydų karalius. Tai pasipiktino žydai, fariziejai, nuimk šitą lentelę. Čia yra mūsų religijos įžeidimas. Čia yra didžiausias didžiausias, reiškia, nešlovės veiksmas jų pripažįstamai šventojo rašto nuostatai apie Mesijo ateimą. Tai jie nepavyko jiems įtikinti Pontijaus Piloto, kad pakeistų, tada reikalavo bent jau, kad Jėzus tariamas žydų karalius, jau netikras karalius. Ne, vis tiek Pontijus paliko tą pačią kortelę, žydų karalius. Ir kol kabėjo jis ant kryžiaus, taip ir buvo ta reiškia, užrašus. Tai va, tai žydai Jėzaus ir nepripažįsta ir jį neigia. Tada natūralu, jie negali pripažinti ir krikščionybės, nes Naujasis Testamentas būtent ir yra tas pamatinis, kertinis akmuo šitam reiškia, krikščioniškam Jėzaus aiškinimui. Tai čia vat jau artimesni yra palestiniečiai prie krikščionių, negu prie žydų. O kadangi visą pasaulį finansinė esmė valdo tie banksteriai, jie yra žydų šeimos. Taigi jie nusprendė įkurti Izraelį. Ir to pačiu įkurti ir Palestinos valstybę. Padalinti. Ir Palestiną, ir tą teritoriją, kad būtų ar palestiniečiam, ir žydams. Tai Izraelį įkūrė 49 metais po karo. O štai palestiniečių visą šitą valstybės įkūrimą vilkino, nes tada arabai apskritai valstybės buvo tokios silpnutės, nebuvo jokios ir naftos atrasta, ten nebuvo tų ir Emiratų, ir jokių ten Dubajų, jokių Saudo Arabų. Žodžiu, tai buvo neįsivyščiusios, tamsios, reiškia, valstybėlės. Natūralu, finansai ten nebuvo galingas ginklas. Ir nebuvo kam priešintis. Patys palestiniečiai, jie ilgą laiką ir kovojo kaip Palestinos išsivadavimo organizacija. Arafato vadovaujama. Ir jie tada mėgino jau kurti valstybę ir buvo labai arti tikslo. Jau priimti nuostatą, pripažinti valstybę. Bet ne, banksteriai savo įtaką panaudodami, jie sugebėjo tą vis tik tai neleisti įsisteigti valstybei, nes tada jau bus galingesnė jėga pripažįstama politiniam žemėlapyje. O, sakykime, Palestinos autonomijos, dėl kurios kovojo, ir kuri vėliau vis tik tai buvo jau pripažinta autonomija, ir net autonomijos ten prezidentu buvo jau pripažįstamas Arafatas, kai kurių valstybių, ne visų. Tai va, reiškia, ta jėga ir augant ir arabų kraštams, kada atsirado jau ir nafta, ir atsirado jau įtaka, piniginė išraiška ir iš arabiškų kraštų. Štai tada ir atsirado ta galimybė jau padaryti nuolaidą ir tiems banksteriams. Paso šitą autonomiją. Bet vis tiek nebuvo prieita iki valstybės įkūrimo. O juk viduje, sakykime, palestiniečiai, ten jau yra keli milijonai, tai jiegi nori taip pat turėti savo valstybingumą, kad tuo labiau, kad tai buvo jau ir nuspręsta kurti ir palestiniečių valstybę toje teritorijoje. Tai dabar vienus pamalonino, įsteigė valstybę, kurie faktiškai Jungtinės valstijos ir išlaiko iš savo kišenės, o palestiniečius uždarė už šito, už spigliuotos tvoros. Nu tai tas jausmas, siekimas, vat kaip ir Lietuvoje buvo tas siekimas nepriklausomybės. Tai ten irgi atsirado stipresnė jau politinės struktūros ir arabai jau buvo stipresni, vieningesni, bet jie nepajėgus įveiktų banksterių. Ir tas konfliktas dar buvo tam tikra prasme ir dėl sostinės Jeruzalės, kadangi norėjo ją turėti ir palestiniečiai, ir Izraelis. Net ir dabar, pavyzdžiui, kadangi priklauso, reiškia, nuo Jungtinių valstijų prezidento, jis turi didesnės galės negu šiaip, kada yra prezidentinė respublika. Tai va, tai prezidentas turi savo statusą, o vyriausybė turi savo. Tuo tarpu Jungtinėse valstijose, tai prezidentas yra ir vyriausybės vadovas. Tai va čia nuo prezidento labai daug kas priklauso, kokie santykiai yra tarp Izraelio ir palestiniečių. Tai va jie net, ypač prie Bušo, tai ten to jaunesnėjo Bušo, tai rėmė tos palestiniečius labai stipriai. Ir žodžiu, politinės jėgos, kadangi Amerikoje vėl veikiamos žydijos, tiek demokratų, tiek respublikonų partijos, kurie nesileidžia kitų žaidėjų, kitų partijų tarsi ir neįmanoma, reiškia, ten matyti, jos egzistuoja, bet jos yra nieko nelemenčios politiniam gyvenime. Tai va, tai net buvo taip, kad man atrodo ir dabar perkelta Jungtinių Amerikos valstijų ambasada iš Jeruzalės į Tel Avivą, didžiausią miestą Izraelyje. Tai buvo gestas, man atrodo, Trumpo, kad jis remia arabus. Ne tik tai su Izraeliu ten palaiko santykius, bet jis parodė, kad jisai remia šitą pusę. Bet kaip matot, Trumpą išspyrė sistema kaip svetimkūnį, pavogė iš jo išrinktą antrą kadenciją į prezidentą. Tai va šitas konfliktas yra sąmoningai vilkinamas tų banksterių, o kadangi jie jokio pasipriešinimo negali sutikti apskritai, nes jų kišenėje priklauso, iš esmės, Jungtinių valstijų visa pramonė, jiegi net įsileido Saudo arabus į Jungtinės valstijas, kad Saudo arabai ten turi milžiniškų akcijų įvairiausių didžiausių, reiškia, korporacijų. Pinigai jų milžiniški, tai milijardai yra. Tai žodžiu, vis tiek neįveikia tų banksterių. Jie, neleidžia kurti šitos valstybės ir viskas. O tada, tas konfliktas, kadangi žmonės trokšta tos laisvės ir nepriklausomybės, nors iš jų tyčiojasi Izraelis ten kaip iš vergų, bet jėgos politinė prasme yra nelygios kol kas. Taip kad tas konfliktas, jis tarsi jau programuojamas jau nuo pat pradžios ir dar dešimtmečiams. Žaidimas čia yra toks sistemos, kuri yra nematoma sistema, bet kuri diriguoja visam pasauliui. Visam pasauliui.
Tai žodžiu, ačiū už paaiškinimą, tai žodžiu, su žmonėmis, kurie savyje turi žydiško kraujo, nėra net prasmės kalbėti apie Jėzų, kaip minimum.
Jokių būdų. Nes, kad aš pabandžiau su Zorfu toks trinėjo žydšaudžius, čia po viso pasaulyje jis lakstė, ir atvažiavo su savo filmavimo grupė. Jisai žydas gimęs Jungtinėse valstijose, Niujorke, užaugęs Niujorke, mokslą baigti Niujorke, o paskui ten, kaip sako, pagal protėvių šauksmais, emigravo į Izraelį ir pradėjo ieškoti žydšaudžių, genocido Hitlerio vykdyto prieš vokiečius, prieš žydus. Tai va, tai jis po visą pasaulį davėsi ir Argentinoje buvo, kur ten daug tų vokiečių išvažiavo, nacistų ir slapstysi, nepersekėjami. Ir atvažiavo filmuoti į šitą, į Lietuvą. Tai buvo ankstyvas labai pavasaris, gal kovo mėno. Būdavo ir atlydis, bet būdavo ir šaltukas. Tai vat mes važiavom, filmavom ten gal savaitę laiko. Ir aš jiems ten jau tą programą sudarinėjau, nors jis man objektus nurodė, ką nori filmuoti. Ir Paneriuose, kur buvo masinės žudynės. Ir aš maniau, kadangi jis toks jau, nu, tarsi tikintysis, tada dar nebuvo, man atrodo, nebuvo net ir minties mano galvoje kilusios apie knygos išvertimą į lietuvių kalbą. Tai aš pamaniau, parodysiu tam Zurofui Urantijos knygą, to labiau, kad ji jo gimtaja kalba, anglų kalba. Tai aš pasakiau, sakau, žinai, kad tu, sakau, drąsus žmogus ir atkaklus. Ir jeigu tu turėsi pakankamai drąsos, aš tau parodysiu vieną knygą, kad tu ją atsiverstum ir pasižiūrėtum. Bet, sakau, turėdamas mintį, aš jau žinojau, kad žydai, nu, atmeta tą Jėzų kategoriškai. Tai sakau, jeigu tu turėsi drąsos, reiškia, tu pasižiūrėsi šitą knygą. Ir kitą dieną aš atnešiau tą knygą parodyti. Važiavomės mašinoj ir aš jam tada išėmiau šitą knygą iš savo krepšio. Jis atvertė, o ten storų viršelių, kietų viršelių, didžiulė knyga formato savo, daug didesnė negu dabar yra. Tas kelioninis variantas, kokiu ir išleido lietuvių kalbų Urantijos knygą. Nu, kad būtų lengvesnė ir pigesnė. Nes netokia perkamoji galia buvo Lietuvoje. Štai tada, reiškia, jisai ten vartė. Ir paskui pamatė Jėzaus gyvenimo ir mokymų dalį. Sako, tai čia apie Jėzų? Sako, taip, labai smulkiai, ten apie 800 puslapių, jis jau gyvenimas ir mokymai, ir kas jis toks buvo. Ir iš karto užvertė knygą, ne, sako, čia nuo šetono, viskas. Yra, baigėsi bet kokią kalbą. Tai yra tas žmogus, kuris jau, nu, savo pasaulyje žiūrą turi platesnė negu eilinis žydas, kadangi jis jau užaugęs New York'e. Kita vertus pasaulio matęs, jis važinėjo, sakau, po visą pasaulį ir ieško tų žydšaudžių. O kiti žydai, kurie ten Izraelį visą laiką toj terpėje auginti ir niekur nebuvo išvažiavę, tai jie dar daugiau buki yra. Ir va, kada buvo jau filmuojama aukštose Paneriuose, ten kur masinės žydų žudynės buvo, tai ten buvo toks muziejus aukų, genocido aukų, ten pafilmavo ir paskui ten toks obeliskas yra. O kadangi buvo tokia jau dargana kovo pabaigos diena, toks atlydis, kad visas tirpstantis sniegas pavirtęs buvo po kojomis į ledą. Labai slidu buvo eiti. Ir mes galų gale sunkiai tai priėjom, nes ten su mašina jau privažiuoti neįmanoma. Ir va, jisai sako, dabar aš noriu, kad mane pafilmuotų, kaip aš meldžiuosi šitoj, nu, prasmingoj mums vietoj. Ir tada jis pradėjo, kada apsiniaukusi diena tokia, tai jau į pavakarę, gal buvo kokia 5 valanda, į pavakarę, tai ne tiek šviesos. Ir jis ieškojo, tai kur Jeruzalė yra, nes būtent reikia žydam žiūrėti į Jeruzalę melžiantis. Ir jisai atsigrėžė, sako, nu dabar filmuokit, va čia bus jau, reiškia, į tą Jeruzalę kryptis į rytus. Va, ten jį pafilmavo ir aš kada pasižiūrėjau į medžius, aš žiūriu, kad samanos yra iš šiaurinės pusės. Tai jis žiūrėjo į šiaurės pusę, o ne į rytus, ne į Jeruzalę. Štai jis kokio nori laikytis net ritualo. Va čia atvažiavus į Lietuvą, bet žiūrėti reikia į tą Jeruzalę esančią Izraelyje. Toje pažadėtoje žemėje, žydams pažadėtoje Dievo. Bet nepataikė. Nu. Tai rodo, kad nu, tas ritualas vis tiek, nu, tu meldiesi, meldiesi. O ar tu žiūri į Jeruzalę, ar tu žiūri į priešingą pusę, nu, argi tai svarbu, gal. O jam tai buvo svarbu, bet jis nu, nežiūrėjo pagal šitą samaną, jis nesuvokė, kad galima taip nustatyti. Sukinėjasi, sukinėjasi, aš sakau, nu čia va, bus taip. Tai va, žodžiu, tokias sampratos apie tos palestiniečius ir izraeliečius.
Tada, Algimantai, sakyk, bet juk tuo metu, kada Jėzus vaikščiojo ten po Palestiną, buvo jo daug, kas jo tikėjo iš tų paprastų žmonių ir netgi dar iš Sanhedrino kai kurie ten. Ir tai visiškai taip nieko ten ir neliko, nėra visiškai žydų, jokių krikščionių, niekur, niekur.
Nu, matai, kas gali ten vykti? Patys apaštalai 3,5 metų pragyvenę su Jėzumi. Jo mokymų nesuprato ir jos iškraipė. Jeigu ne tas pavyzdys, kaip Jėzus gyvena, kaip jis žiūri ir į žydus, ir į pagonis, be jokio skirtumo. Jie apskritai tų pagonių akise nenorėtų matyti. Juk, jeigu jūs prisimenat, kai jau vaikščiant po pagonių kraštus, vienam kaime jų nepriėmė. Taigi, Jonas su Jokūbu, broliai, ir sako, nu iškvieskime mes žaibus, kad sunaikintų šitą kaimą. Tai net ir Jėzus pasakė, reiškia, jūs kaip žaibo sūnus ten esat, nu reikia ramiau, ramiau. Tai Jonas gir pavirto iš to, kuris norėjo pagonės jau žaibais sunaikinti. Vėliau jis kalbėdavo, ypač nusenęs, jau vyskupas, jį nešiodavo, jis buvo negalintis jau paeiti. Bet visą laiką sakydavo, mylėkit, mylėkit meiliai. Iš to agresyvaus pavirto į tą mylintį. Tai čia jau, a jis nugyveno 104 ar 9 metus, tai vat pabaigoje jis prabūdo. O šiaip, taigi jie lankė tas pačias sinagogas, tie patys ritualai, tos pačios visos pamaldos. Jiegi neturėjo savų, kol reiškia, nepradėjo tų žydų, dėl graikų ypač to tikėjimo, ta prasme, didesnio atsidavimo pagonių, graikų, Jėzaus mokymams. Kiek jie ten buvo apšviesti, bet jie buvo nu, ištikimi, net Jėzus ir sakė, vat, kad jūs tikėtume taip, kaip pagonys tiki savo tą, nuostatom. Jis net apaštalus tiesiog kreipdavo, va, atsidavimu jūs turite imti pavyzdį iš pagonių. Tai graikai nu, per savo tą entuziazmą išprovokavo Sanhedrino didžiulį baimės protrūkį, kad pradėjo Jėzaus pasekėjus persekioti. Tai va, štai tada per persekėjimus atsirado kitas ir epizodas su Sauliumi, kuris pats gainėjo tuos Jėzaus pasekėjus. Ir štai va tada jau jo apakimas kelyje į Damaską, jo išgastis milžiniškas, kas čia atsitiko. Ir va tada jau išgirdo Jėzų į besikreipiantį, į raminantį, kad tu nebijok, tu atgausi regėjimą. Ir jis tapo jau pasiekėjų Jėzaus. Prieš tai jis persekėjo. Tai vat, kai suėjo dar su Petru, apaštalu, tai vat tada jie tandemą sudarė, o kadangi buvo mąstytojas Saulius, jis turėjo Sauliaus vardą, paskui pakeitė į Pauliaus, kad atsiribot nuo savo praeities, kuri buvo nu, žudanti tos Jėzaus pasiekėjus. Tai štai jis, žinodamas žydų sampratas apie religiją, apie Dievą, žinodamas iš Petro apie Jėzų, iš Petro pasakojimų, o Petras buvo pats klaidingiausiai supratęs Jėzaus mokymus, nu, aš taip sakau, tiesioginė prasme, kad jau pats mažiausiai supratęs, Alfėjų dvyniai ten apskritai nesuprato nieko. Bet kadangi entuziazmas milžiniškas to Petro, tai jis dažnai skuba su savo išvadom ir jos yra klaidingos visada. Tai mat jis pripasakojo apie Jėzų Pauliui. Nu ir tada Paulius besidomintis ir graikų filosofija, ypač Filono, kas susijęto su Dievo sampratom ir savo jau atsiradusi tikėjimu į Jėzaus sampratas, kuris perteikė Petras. Štai jis tada sukūrė tą krikščionišką nuostatą, bažnyčią. Va tada jau atsirado atskirtis. Ir tada prasidėjo ypač pagoniškų kraštų pritraukimas. Tai va, šita prasme, kad kažką tai turėtų krikščionim palikimo tarp žydų, nebuvo tos terpės. Nebuvo. Juk ir evangelijas pradėjo užrašinėti, nes Jėzus gi buvo įspėjęs. Kol aš neiškeliausiu, jūs nieko neužrašinėkite. Savo jis užrašus viską sunaikino, viską rašydavo tik ant smėlio. Tai va, žodžiu, jis suprato, kad paskui galima iš tų relikvijų padaryti visokius stabus ir melstis tiems stabams. Tai jis vat nenorėjo nieko palikti. Jam ir buvo priesakas toks jau prieš įsikūnyjimą. Tai vat žydams, kada veikia sistema, o sistema Sanhedrino, tai jinai milžiniški čiuptuvai. Jie praizgo viską. O šviesos, tai nu iš kur tu gausi? Iš tų Jėzaus kažkokių tai mokymų. Tai kad visa valdžia nesutinka su tais mokymais. Ir prašau, ta minė nuteisė Jėzų. Kai jau Pontijus Pilotas sako, aš nu nematau šito žmogaus kaltės. Nu ir sakau, tai ką jūs norite, kad aš paleisčiau, vat perėjimo šventės progą dabar. Du reiškia galvažodžiai tenai, žinai, nuteisti jau ant kryžiaus, bet perėjimo šventės progą vienam galima dovanoti. Ar va šitą nekaltą jį, kad paleisčiau? Ne. Šitą nukryžiuot. Minė šaukė nukryžiuot. Nors iš pradžių dar sakė paleist, o paskui per tokią pauzę Sanhedrino visokie šnipeliai ten paveikė tą minę. Ir jau nukryžiuot. Tai ką ta minė gali tapti pasiekėję? Jie valdomi isteriškai robotizmo principu. Vat kokį mygtuką nuspaus tie, kurie turi įtakos. Viskas. Vienas balsas nieko nelėmė. Tai vat net ir tuo paštalų jau. Šeši, man atrodo, užbaigė ant kryžiaus. Kaip Jėzus. Taip kad tas gyvenimas daugiau atsiskleidė jau aprimus tiem persekiojimams. Tiek iš pagonių pusės, nu, iš romėnų turi mintį, tiek ir iš, nes matai, romėnai bijojo, kad čia imperatorių ten nuvers ir panašiai, jie pasiekėjai, tai persiekė jos. Juk ir Romai nu, patį tą Petrą nukryžiavo. Nekažin kur. Pagonių mieste. Tai va, bet paskiau pagonys, ten, man atrodo, imperatorius Konstantinas priėmė šitą krikščionybę ir štai tada atsirado galimybė jau skleistis bažnyčiai kaip institucijai. Tai va, tada jau Paulius turėjo labai gerą dirbą. Bet šiaip, kad tarp žydų būtų, ir dabar nieko ten nėra. Dėl ko Sabonis, sako, ten jaunasis judaizmą pamilo, tapo judėjai. Pabandyk tu iš judėjo padaryti krikščionį. Nepadarysi, jis nesikeis. Arba iš musulmono krikščionį. Nesikeis. O krikščionis, vat, taps ir žydų, ir kiek yra tų moterų, kurios iš krikščioniško tikėjimo išteka už musulmono ir priima musulmonizmą. Viskas. Tai va, krikščionis neturi įtikėjimo. Stuburas jų dvasioje yra sviruojantis kaip nendrė. Jie patys nežino, kas yra iš tikrųjų. Jie tikintieji be tapatybės. Nesvarbu, kad jie ten švenčia šventės, bet viduje jie neturi dvasinės stuburo stiprybės. Žydai turi, musulmonai turi. Nors jie yra susiskaldę, tarpusavyje nesutarė, bet jie turi ir vienas, ir kitas stiprybę. Tarpusavyje gali net žudyti, kaip šiitai sunitus, musulmonai žudo. Bet ir politinė prasme, ten jeigu vienas yra vienas, ten prezidentas, tai premjeras vėl turi būti iš kitos pusės, iš sunitų arba iš šiitų. O krikščionis, tai apskritai 40 sektų yra. Tai tarp jų įtikėjimo ir nėra, ir nebus.
Algimantai, dar keletą žodžių tarp apie tos turistus ir talmudistus, tos kabalinius. Gal čia yra kažkokia irgi, sakykime, paslaptis, kodėl žydai biškai skiriasi tarpustadį, kurie pripažįsta tą Torą ir Talmudą?
Padai, esmė Tora, tai yra 5 knygos, kurias atsieit priėmė Mozė ant Sinajaus kalno. O tuos 5 knygos ir sudaro Torą. Tai kadangi tai pirminis žydam šaltinis, be jo Talmudas jisai neturės tos prasmės. Nes juk Torai parašinėja, kaip vedė iš Egipto nelaisvės Mozė 600 tūkstančių žydų. Yra minė 600 tūkstančių, tai ne 60 tūkstančių. Ir faraonas jos ir persekėjo, bet Dievas juos saugojo, apgynė, net raudonąją jūrą perskirė, kad jie sausumą eitų, ko būt nebuvo. Bet čia jau yra mitai, bet jie pavirtė tikrovė tokia, kad nėra jokios stipresnės, sakykime, informacijos, kuri nustelbtų. O, to nebuvo. Autoriteto nėra gilesnio, aukštesnio. Ir jie tiki tuo. O jeigu jimsi tą Talmudą, tai Talmudas yra iš esmės kaip taikyti tą Torą, kaip ją aiškinti, kaip pritaikyti kasdienėme gyvenime žydų aplinkoje. Ir tada yra Talmudo. Tai yra, sakykime, interpretacijos Toros. Ir čia priklauso nuo to, koks yra autoritetas, kaip jisai aiškina. Ir tada atsiranda pranašai, kurie pateikia savo nešamą, sakykime, žinę nuo Jahvės, nuo Dievo, patiems judėjams. Ir tada atsiranda va ten tarptų įvairių knygų, nes Biblija tai sudaryta iš knygų, ir atsiranda dar papildomai 24 knygos. Ir va tada, kai aš jums skaitau ir apie Dovydą, Dovydo giesmes, tai va viena knyga yra psalmynas. Tai sudaryta jau dar vėlesnių laikotarpių negu tos 5 toros, kurios buvo užrašytos. Nes ir tora yra ir sakytinė tora, ir rašytinė tora. Iš esmės 2 toros yra. Tai vat talmudininkai to tie, kurie yra. Tai vat vėl be banksterių niekaip neapsieinama čia. Kadangi šitie banksteriai, jie žino, kaip psichologiškai paveikti žmonės. Kaip yra, reiškia, sąsaja su materijos garbinimu. Kai Mozė įspėjo Dievas, Viešpats, sako, aš sunaikinsiu visą tautą, kuri pasidarė aukso viršį ir jį garbina. O tai iš tikrųjų buvo išlieta, buvo, reiškia, įvairios brangenybių papuošalų, aukso papuošalų aukos, jas išlydė ugnyje ir padarė, reiškia, veršį, tokį skulptūrą. Ir pradėjo aukoti šitam veršiai, aukoti, kad bus geresnis gyvenimas, aukas nešti. Ir Mozė turėjo daug vargo, kol jisai atstatė tą išbalansuotą, juk sakau, 600 tūkstančių žydų buvo, tai juos sutramdyti, suvaldyti, kai ten sunkios aplinkybės ir jie neturi sėspaus gyvenimo, eina ir ne šiaip savo eina, 40 metų bandė, reiškia, vedžioti, kad iš tos nelaisvės Egipto, kad vergo dvasia būtų išsklaidyta. Tai va, tik tada bus ta sėsli vieta. Nu, pagal tai, kas aprašinėjama Biblijoje, tai jiems rodydavo debesėlis kelią, į kurią pusę reikia eiti. Jiegi nežinojo, kur eina. Pažadėtoji Dievo jiems žemė. Kur apsistos? Kur yra gentis? Jas ten arba išnaikindavo, arba jos įsikraustydavo. Žodžiu, jie praeidavo tas teritorijas. Kažkurį laikotarpį gyvendavo, kad gabenos ir palapinė, kur garbino tą reiškia, jagbę. Ir aukas aukojo, ir kelionėje per tos 40 metų. Bet tam mini vienaip tvarkydavosi, kada Mozė yra, kada Mozė išeina ten, jau pasako, tu ateik. Jam pasako, sakykime, benties derintis. Tu ateik tenai ir tau bus suteikti mokymai. Tai jis išeina ir išeina ten keliasdešimčiai dienų. Per tą laiką yra ten irgi ne viena lytė masė tų žydų. Skirtingų ir interesų ir valdžios siekiančių. Tai žodžiu, ir kančiasgi buvo aplinkų ir skeriai ten, žinai, išnaikina pasėlius ir lietaus nėra, sausra. Nu, žodžiu, jie turėjo ir bado tokių akimirkų, tai nepasitenkinimas Mozė kildavo kaip maišto išraiška. Tai va, ir atsirado tie, kurie manipuliavo. Nu, va, padarė tą aukso veršį ir sako, va, mums padeda daugiau negu tas Mozės dievas. Tai tie banksteriai, kokie dabar yra tos šeimos, kurios pajuto, kad tai galima panaudoti žmonėms tą aukso veršį kaip galimybę pasukti juos nuo nuo to, kas yra nematoma Dievo, bet jam atlygį suteikiant, pamaloninimu, materiją. Ir vat visą tai tada atsiranda ir Talmudė aiškinimai, kurie, nu, jokingai skamba, bet yra tų prietarų, kuriuos draudžia, o yra prietarų, kurie yra leistini pagal Talmudą, nors jie atrodo jokingi. Tiesioginė prasme, jokingi du, dabartiniam žmogui. Sakykime, jeigu tu atsikėlė ten ryte, tai vat, jeigu tau yra tokia sakykime, šviesa, tai bus, reiškia, kokie nors ten blogi ženklai. Tu negali niekur keliauti ir panašiai. Bet jeigu yra kitokia ten šviesa, tu gali keliauti ir tą pačią dieną. Yra ir dienos, kurios nelaimingos, ir negalima pajudėti. Tai, žodžiu, daugybė. Aš dabar jų net neprisimenu, bet yra atskiras Talmudės skyrius prietarai. Ir, žodžiu, ten kas galima, kad būtų, sakykime, propaguojama ir kas draudžiama. Tai va tas Talmudas, aš ir sakyčiau, žydų mąstymo pavergimas. Tiesiog nėra kito šaltinio, kuris nuosekliai paaiškintų, va, kaip Urantijos knyga paaiškina. Jie Urantijos knygos nepripažįsta. Tai šita tamsa jie gyvena. Nu, vat, žiūrėkit, ką aš jums dabar pasakysiu, vat, kadangi aš vis skaitau Dovido giesmes ir aš negaliu nesižavėti jomis. Štai, jis nurodo choro vadovui Dovido psalmė. Tikrai ramiai laukia Dievo mano siela. Iš jo ateina man išganimas. Tikrai yra jis mano uola ir mano išganimas, mano užuovėja. Niekada nedrebėsiu. Kiek ilgai jūs visi puldinėsite žmogų, norėdami jį sutriuškinti, lyg jis būtų pašlyjusi sieną ar griuvanti tvorą. Tikrai jie samokslauja prieš mane, taikydamiesi išstumti jį iš aukštos vietos. Jie mėgaujasi melais, laimina burną, bet širdimi keikia. Tikrai, ramiai lauk Dievo, mano siela, nes iš jo ateina man viltis. Tikrai jis yra mano uola ir mano išganimas, mano užuovėja, niekada nedrebėsiu. Dievas mano išganimas ir garbė, mano stiprybės uola, mano užuovėja yra Dieve. Ir tada jis kreipiasi į tautą. Pasitikėk jo visados, mano tauta. Nu, čia kreipinys, mano tauta. Išliekite savo širdis jo artume a didžioji. Jis mūsų užuovėja. Žmonės tik migla, mirtingieji tik tariamybė. Visi sudėti ant svarstyklių, jie tesvertų mažiau už miglą. Nepasitikėkite smurtu. Nesudėkite tuščių vilčių į plėšikavimą. Net jeigu turtai ir didėtų, neprisiriškite prie jų širdimi. Vienasik Dievas kalbėjo, dusi girdėjau, kad galybė yra Dievo ir kad ištikima meilė yra tavo viešpatė. Juk tu atlygini kiekvienam pagal jo darbus. Štai, tą sako karalius prieš 3000 metų. Neprisiriškite prie turtų. Širdimi. Štai, karalius, kuris buvo nepaprastai pats turtingas. Bet jis turtus dalino viešpačiai. Kai statė Dievo namus, jis aukojo visus savo turtus. Dievo namų statybai Jeruzalėje, kurią ir statė jo sūnus, Salemonas. Tai štai, argi ne taip mes meldžiam, kaip Dovydas, neprisiriškite prie tvirtų širdimi. O banksteriai, tie, kurie viską reguliuoja, jie panaudoja tą Talmudą, panaudoja valdymui, pajungimui tos pačius žydus. Nors yra tų, kurie tik pripažįsta tik tai Torą, tą penkią knygę. Talmudas jau yra laisvesnis. O jie save laiko, kad jie ištikimesni bus Jahvei. Tik tai pripažindami tai, ką gavo Mozė. Bet ten irgi daugybė yra prasilenkimų su tikrove ir tiesa. Bet jie tuo tikėdami, jie turi tą dirbtinę valstybę Izraelį, kadangi ją tie banksteriai ir finansuoja. Kiek reikia tų milijardų? Visuomet kongresas paskirs. Visuomet. Ir tą daro nuo pat pirmų dienų. Tai va, tai ta nematoma jėga, ji niekada neišeis į avansceną. Jie yra užkulisiuose. O vat visi šitie esantys viešai raštai, nu tai vat, jais ir vadovaukitės. O kiekvienas interpretuojantis, tas, kuris labiau turi autoritetą pripažįstamas, jo žodis yra svaresnis. Pat jeigu jūs pažiūrėsit, net tada atkartoja ir krikščionybės įvairių sektų vadinamieji pastoriai, kada jie sutraukė ten tūkstančius tikinčiųjų ir paverčia tiesiog spektakliu tas pamaldas. Dvasinio pamato ten nėra. Bet žmonės eina ir jie tiki tuo pastoriu. Tiki. Jis turi iškalbą. Jis atrodo kaip tas, kuris būtų ten viešpats. Ir visa tai moduliuojama ir intonacija. Tai va, tai aiškintojai to rašto, kuris yra ta pati Biblija, kurią ir sudaro ir Senasis Testamentas, ir Naujasis. Tai vat krikščionis pripažįsta ir tą Senąjį Testamentą. Bet kadangi, sakiau, krikščionis neturi tokio dvasinio stuburo, nesvarbu, kokiai sektai priklausytų iš 40 tūkstančių ir daugiau sektų krikščioniškų. Tai vat jie ir neturi savo tikrojo dvasinio šaltinio. Tada jį maržydų tą šaltinį. Ir to, da, Tora, ir tą Talmudą, žinai, tas kitas knygas, ne vien tik penkia knygė iš Mozės. Ir tada prijungia dar savo papildomai, ką ten jau pateikė Naujojo Testamento Evangelijų autoriai, ką jie ten suprato ir prisiminė, o jie iš tikrųjų nieko ten nesuprato. Tai va toks šaltinis jis yra visas sukreivintas, ir natūralu paprastam žmogui jį perskaityti ir suprast, na, iš esmės, aš manau, neįmanom. O aš ir priklauso, kokie tada bus pastoriai, ir jie paveiks labai stipriai. Ir jeigu ten pasižiūrėt, žinai, tarp tų pastorių, aš manyčiau, kad yra ir nemažai žydų. Galbūt jie ir turi savo tą tendenciją panaudoti, kad ir platesnius sluoksnius paveikti taip, kad jie būtų kaip tos savelės, kurias galima kreivaliuoti, kaip pasuks va tas, kuris turi autoritetą. Žodžiu, čia yra sukuriama sistema, kuri neturi pačios sistemos. Ir tada viskas pajungiama tam aukso veršiui. O figos lapelis pridedamas, kada nėra gyvojo įtikėjimo, kokia yra mūsų gyvoji šventovė. Tai tada to figos lapelį gali pridėti ir Talmudą, ir Senąjį Testamentą, ir Naująjį Testamentą, o dar mormonai prisidėjo ir pranašo Smito jaunesnėje apreiškimo knyga, ten Sandora, nu ten angliškai aš skaičiau, lietuviškai dar jos nėra išversta, mormonų knyga yra, bet ten Covenant, tai čia kaip Sandora Abraomo buvo su Dievu, tai čia yra jau Sandora su Dievu apaštalo ir pranašo Juozapo Smito jaunesnėje. Tačiau 20 amžiaus pradžia. Šia laikiniai. Ką priskiria krikščionys prie naujojo amžiaus tikėjimo. Dėl to mormonų ten ir nelabai pripažįsta katalikai. Tai va, žodžiu, yra toks, kaip sakytum, kažkoks nesugaunamas čiuptuvus ir daug kojų turintis gyvis. Ta visa banksterių gauja. O jinai, aš jau jums daug kartų sakiau, turinti šetonizmo sėklų ir genų. Ir dėl to jie žmonija ir naikina. Bet naikina taip, kad paveikia protus, kad valdžia juos, įsivaizduok, per tuos pinigus paimgėmi ir valdžios, ar tai būtų karaliai kokie, ar tai būtų prezidentai, juos pajungia per tuos pinigus. Argi jūs sunku prispausdinti? Piens du, paleidęs tas stakles ir tau pilnas sunkvežimas. Tai yra pinigai, tai yra tariama būsena, kuri ir pajungia iš tikrųjų kaip nebe iliuzinė išraiška, bet realiai išraiška ir žmogaus mąstymą. Ir va tada tas, kuris turi ir valdžią, jisai turi ir turtų. Ir niekada jis savo gopšumą nenustelbs. Tai jis nori dar ir tada nori, kad ilgiau išsaugoti save šitame poste. Žodžiu, aukso veršės jis yra pats tikrasis valdovas dabartiniai žmonijai. Deja.
Jo, ačiū, Limantai. Prispausina pinigų, paskui atsiranda infliacija ir tuos pinigus iš žmonių pakeltom kainom susirenka. Ir tai vadina krizės, sisteminės krizės.
Taip, viskas organizuota. Tai ji prieš antrąjį pasaulinį karą plieno, reiškia, magnatai ten krupo gamyklos, taigi daugiausia pelno užsidirbo per Vokietijos apginklavimą. Va, karas tai yra naudingas dalykas. Yra pelnas didžiulis, tada yra poreikis tų ginklų. Ir dabar tą mėgina išprovokuoti. Bet yra dabartinė aplinka vis tiek trupučiuką minties derintojo veikiama pasąmonė, sakykime. Tai va tie visi proveržiai, kada mėgina išsaugoti, nu, tokie judėjimai, bet jie yra skistablaudiški. Be tos minties ir be plaizdos ir šeimų ten, sakykime, kažkoks sąjūdis, kada buvo, tai išgaudė tiesiog. Po vieną. Ir dabar tie visi, nu, akivaizdžiai tos riaušės, kai aš žiūrėjau prie Seimo, aš mačiau tos žmonės, kurie jų veidai ten treniruoti, nu, sakykime, tai kaip torpeda, žinai, tokie žaliukai. Tai nėra visiškai nieko bendro su tuo šeimų maršu. Bet viską primetė tai pačiai Astrauskaitai, kad jį perversmą organizuoja ginkluotą. Nu, čia beprotybė, bet vat nėra jokios jėgos, kuri galėtų ramiai, bet užtikrintai išsakyti tiesą. Net ir teisme. Vat jie nėra tie, kurie pateiktų tą giluminį požiūrį. Nėra to liudytojo, kuris apgintų, to labiau, kad teisėjas taigi bus šališkas. Visgi nedrįs eit prieš sistemą. Bet svarbu, kad tai būtų pagarsinta. Bet tai bus va toks daugiau, pasakyčiau, vietininkiškumo prasme kažkoks paliudijimas. Tai va tas pats, kad aš klausiau Trumpo, pat išklausiau visą mitingą. Tiesiogiai, kada buvo iš jo vagiami rinkimai. Tai būtent tada, kai aš tikėjausi, kad vis tiek Trumpas įves nepaprastąją padėtį, panaudos kariuomenę. Tai šito neišdryso padaryti. Bet jis paprašė, kad eitų dabar jie prie Kapitolijaus, ten, kur kongresas posėdžiavo. Bet jis įspėjo. Elkitės taikiai. Jis perspėjo. Nekelkit jokių riaušių. O jie apkaltino, kad jisai kurstė riaušius. Jo žodžiai buvo. Nekelkit jokių provokuojančių veiksmų. Elkitės ramiai ir taikiai. Mūsų pusėje tiesa. Ir kada aš mačiau nufilmuotą medžiagą YouTube, ten irgi buvo žaliukai, tokie, žinai, smogikai. Jie veržėsi ir paskui įsiveržė į Kapitolių, o sargybą jos praleido, tai buvo organizuota, aišku. Ir tada jie pradėjo žmonės kviesti. Kadangi jau sargybos nėra, tai prašom, užėkit, žinai, kaip atvirų durų dieną. Ir žmonės ėjo, ką jie žino, čia kviečia, kas ten žino, paprastas žmogus atėjęs į mitingą. Nu kviečia atviros durys. Vat parlamente, kai sausio, reiškia, 13 ateina ten vakare, iš vakarėse 12 sausio prie laužų. Durys atviros, tu eik į tą parlamentą. Ar tau pasakys kažkokio tai, žinai, valdžios pareigūnė. Va, įsiveržė čia. Išprovokos kokį nors konfliktą, sudaužysim kažką ir vat. Tam, prašau, jau yra kaltinimas. Bet esmė tai, kad kurėjas mato taip, kaip buvo iš tikrųjų. Ir šiuo atveju prieš kurėją Trumpas yra nekaltas ir apšmeištas. Tik jis neturi jokio argumento, net tai argumentos, argumentų daug išsakė, bet neturi jokio kanalo, kad pasiektų žmonės masinę prasme. Iš visur jisai išmestas. Tai va. Ketveri metai pavogtų rinkimų, nelegalus prezidentas sėdintis, tai jau dabar jisai tiek susitepęs ir daugybė su juo dirbusių tiek susitepę, kad jie save norės išsaugoti. Ir vėl atsiranda jau daugiau ta sistema banksterių į savo pinklės čiuptuvus paėmusių žmonių, kurie galbūt ir visiškai nesusieti su šita sistema. Bet jie jau dabar yra tarnavę Bidenui. Jau jie nebėra tie švarūs žmonės. Vat kada vakar aš buvau, mėgo jau užėjau į Rimi parduotuvę. Aš klausiu, vieną ten atnešė tame skyriuje, kur kepa duona, ten bandelės, tiesiog Rimi pati kepa. Ir aš klausiu, kodėl jūsų parduotuviai kainuoja tą prancūzišką bandelę 26 centus, o maksimui 15. Toks milžiniškas skirtumas. Jeigu ten centas 2, dar nieko. Atsakau, iki parduotuvėje dar daugiau, 29 centai. Tai skirtumas 2 gubai, 100% beveik nuo 15 maksimui. Tai ta moteris jau pensininkė, žinai, ten atnešė pakepintų tokių juostelių duonos. Krauna, sakau, tai kažkaip tai nelabai galiu suprasti. Tai sakau, jūs pažiūrėkite kitas prekes. Kokios kainos yra? Tai sakau, iš tikrųjų, kainos tai milžiniškos, kosminės. Sakau, na, čia jau netvarka, kai tokios kainos. Tai taip į mane pažiūrėjo. Sako, čia tikrai netvarka. Tikrai, taip žinai, būtent dar pakartoja, tikrai netvarka. Tai va, yra, paprasti žmonės jau mato, kur be pasižiūrėsiu. Bet nėra struktūros, kuri sistemiškai galėtų prieš pastatyti savo sampratas ir paveikti savo sprendimais, kad šito nebūtų. Ir be urantų niekas šito negali padaryti. Niekas. Nes tam reikalinga ir apvaizdas įsikišimas. Po be urantų apvaizdas neišydins niekas. Per kitko, vakar per Lietuvos radiją, kurio neklausiau jau gan ilgą laiką, įsijungiau ir ten buvo tokia pasufliruota tema. Savo paskambinkit mums, kas turėjo kokį nors daiktą, kurį sugedo, o po kurio laiko jisai pasitaisė. Bet jo neteisus. Ir įsivaizduokit, skambina, reiškia, vienas žmogus, sako, tai aš per tarybiniais metais turėjau motociklą ir ten nuvažiavau kažkur. Jis bevažiuojant man sugedo. Ir sugrįžti namo negaliu įsivesti. Jis sako, aš jį stūmiau. Nuo kalniuko dar mėgindavau įjungęs bėgį, kad nuo greičio užsivestų. Niekaip neužsivestavau. Prieš kalniuką aš vos užstumdavau. Ir aš stūmiau kelias valandas, 10 kilometrų. Jis sako, kai aš parstumdavau į namus, buvau tiek įpikęs, kad aš mečiau tą motociklą ant šono ir nepriejau gal 2 savaites. Po 2 savaičių ateina, vedu ir iš pirmo karto užsivečiu. Ir sako, tie, kurie veda laidą, sako, ar nemastei, kas galėjo būti? Sako, nu, nežinau. Negaliu suprasti, kas ten galėjo būti. Ir sako, po to gerai važinėjai? Sako, aš jį pardaviu. Bet tas, kuris nusipirko, visą laiką važinėjo negendant motociklų. Tai va, vienas epizodas, kitas paskambina, sako, aš turėjau irgi tarybinius laikais televizorių horizontą, kuris buvo spalvotas, bet paskiau dingo spalvos. Ir galvoja, ką čia man dabar daryti? O buvo nebedaug likę iki kalėdų, nuo naujų metų, tai žinai, programa, kadangi televizorius, tai tada buvo didžiulis langas, žinai, tokia pramoga. Ir sako, netikėtai, per kalėdinę savaitę televizorius vėl rodo spalvotai. Praėjo kalėdinę savaitę, vėl rodo juodai baltai. Bet nieko neteisius. Ir trečias dar paskambino, sako, ot, irgi tarybinės laikais turėjau televizorių, horizont. Ir sako, jisai sugedo, aš nuvežu taisyt. Meistras patikrina, veikia. Nu, sako, tai Tvarkoji, aš sakau, nieko negaliu taisyti. Parsiveža namo, paveikia porą dienų ir vėl neveikia. Veža pas meistrą, įjungia meistras, veikia. Vėl parveža namo, vėl jis neveikia. Po kelių dienų nustoja. Tai paskui, sako, mes jau matydami, kad meistras nieko netaiso, tai įdedam televizorių į mašiną, nuvežam į kitos dirbtuvės, bet neinam pas meistrą, sugrįžtam į namus, televizorius veikia. Tai sako, tai kas čia yra, sako, kas čia pristebuklų? Sako, nu mes nežinom. Nežino dėl to, kad jie nesuvokė, kad tarybiniais laikais, taigi buvo ateistinė valstybė. Apvaizda veikia taip, kada joks negali paaiškinti nei žmogus, nei kokia institucija, visa sukišusi ten savo protus, kur yra priežastis ir kodėl šitaip viskas vėl atsistato į tą būseną be jokio remontavimo. Tai apvaizda ir veikia, kad jūs matot, neigit Dievo buvimą. Čia ideologija, viskas yra žmogus, centras ir taip toliau. O tokio dalyko jūs negalit išsiaiškinti, negalit suprasti. Tai pamastykit, yra kažkas daugiau, negu jūs galit savo protu atsakyti. Tai kaip jūs galite tada neigti, kad jau esat visą žiniai ir galite tvirtai su savo ideologija paneigti tai, kas jums yra nesuprantamas. Kai jūs tokio net paprasto dalyko negalite įminti. Iš kur visą tai ir kodėl. Tai va, kada ta laida nėra vedama tų žmonių, kurie turėtų supratimą, tai jie ir lieka apakę, bet be jokio paaiškinimo. Lygiai tas pats, kas buvo iki tos laidos ir po laidos. Tik tai smalsumo patenkinimas. Nu kas dar papasakos ką nors, kas dar paskambins. O tokių epizodų daug yra, bet jie skirti, kad žmogus atkreiptų dėmesį į juos. Kad yra kažkokia aukštesnė šaltinio veikla, kurios jūs nematot, bet ir paneigti jūs negalit. Nes jūs kaip patėdėt. Motociklas susivedė, televizorius pasitaisė, o vienas televizorius tik tai būtent kalėdiniai, sako, savaitėj leido pasidžiaugti. Kadangi ten Jėzaus gimimui skirta kūčios, kalėdos, tai tarybiniais laikais, taigi čia yra ideologija, kai kūčios buvo tik tai už užuolaidų švenčiamos prie bendro stalo. Valdžia to nešventė oficialiai. Naujus metus jau šventė. Bet televizijos rodo kalėdinę tik savaitę. Naujiems metams jau spalvos dingsta. Tai va. Tokie dalykai. O sistema ta, kuri dabar yra primetama, ji laužo apskritai. Tik tai kūrėjo amžinasis vertybės, kurios yra nesulaužomos, jų sulaužyti niekas nepajėgus, bet ideologija traiško žmogaus mąstymą. O tada per tą nubukintą mąstymą žmogus tampa zombiu, jis nieko nenori daugiau, kaip tik aukso to veršio. Kad patenkint materiją, prieš kurią pasisakė net ir Dovydas, žydų karalius prieš 3000 metų. Tai va, po 3000 metų vis tiek žmonėje įniko į materialumą dar giliau negu tais laikais, ko gero. Nes dabar yra daugiau galimybių tą padaryti. Tai va, tokie dalykai. Ar dar mane gėdit, ar ne?
Gėdim, žiūrėčiau.
Taip. Kas turi dar savo kokių minčių, prašau.
Algimantai, aš noriu ir paklausti būtent apie apvaizdą čia iš Urantijos knygų. Mes visi dar savaižiu, mes visi žinome, kad kaip kiekvienas pasireiškėm, kiek svarbiais tais įvykiais, kada veikėm, atliekam gėrių darbus visų labui, ar net tai buvo, pavyzdžiui, mūsų Lietuvos ar ir platesnių mastų. Ir va taip pasakyta, apvaizdos įsikišimas, bet kokios būtybės požiūrių reiškia tos būtybės veikimo skardą. Kiek tai yra susiję kokios nors visumos evoliucinė augimo. Tokia visuma gali būti rasės visuma, nacijos, planetos ar net aukštesnė visuma. Būtent tvarinių veikimo svarba ir yra apvaizdos įsikišimo priežastis. O netvarinio kaip asmens svarba. Nežiūrint šito, tėvas kaip asmuo, bet kuriuo metu savo tėvišką ranką gali pakeisti kosminių įvykių tėkmę, visiškai sutinkamai su Dievo valia ir harmonijoje su Dievo išmintimi, kaip tą motyvuoja Dievo meilė. Bet tai, ką apvaizda vadina žmogus, daug dažniau būna jo paties vaizduotės produktas, atsitiktinis laimingų įvykių sutapimas. Tai taip aš suvokiu, kad intelektualiai, jeigu ir pats nežinodama šito viso to gyvenimo prasmės ir tai, kas jisai ir esą, tai gali smulkmeniškai ten, kada, nu, suvokia, kad ir teikia į visas smulkmenas, tai, bet mes žinome, kad nėra atsitiktinumų ir sutapimų. O čia kaip į tą, nu, man ir taip pagalvoju, norėčiau, kad praplėstum, paaiškim.
Na, matai, įsivaizduokit, kada Urantijos knyga buvo perteikta, taigi 20 amžiaus pirmas trečdalis. Žmogus turėjo tokias sampratas, jau ką aš jau ir kalbėjau, tai jie apie Dievą šaltiniai yra šventas raštas, ką vadina krikščionys, raštas, ką vadina judėjai, tai Tora, Islamas tai Korano vadina. Žodžiu, tie šaltiniai yra, bet jie atremti į žmogaus gyvenimą, kuris vis tik tai yra ne gyvas sukūrėjų, bet ritualų atlikimas. Juk musulmonai meldžiasi 5 kartus. Bet ta malda tai yra ritualo atlikimas. Juk galima melstis ir nebūtinai 5 kartus. Ir 2 kartus, ir 55 kartus. Ir net ir netliekant jokio judesio. O musulmonams svarbu, vat, ir kilimėlį išsijimti, ir ten galvą, reiškia, pasiekti žemę. Bet net, reiškia, būna nuo to pasiekimo, nuo to smūgio, nedureguliuoja, kad kaktoje atsiranda toks kaip guzelis. Tai va tas atlikimas išorinė forma tokiam protui apramint yra didžiulė veiksminga priemonė. Tos maldos tegu ir ritualų atliekamos. O apvaizdos, sakykim, įsikišimas, tai va ir Urantijos knyga ir teigia, kiek tai yra svarbu asmenybės veikimas, koks to veikimo prasmingumas ir nacijos, ir rasės atžvilgių, žmonijos atžvilgių, visatos kūrinijos atžvilgių. Tai vat tada įsiterpimas ir gali būti, o ne pagal tai, koks yra tas mirtingasis, Ar jis bus prezidentas? Aha, tai aplaizdai jau įsiterps. O jeigu bus menkas, koks nors, žinai, benamis, tai jau neįsiterps. Tai va tas veikimas, ir dar svarbu motyvas to veikimo, bet svarbiausia, kokį tai duoda poveikį tas veiksmas kūrėjo evoliucinio plano įgyvendinime. Poveikis atitinka kūrėjo valią ar netitinka? O kadangi kūrinyje viskas sustyguota, bet atiduota mirtingųjų laisvos valios apraiškai, tai natūralu, mes viską išbalansuojam, nes mes neinam gyvuoju keliu kaip žmonija, kaip planeta. Tai mes pradėjom urantai tik kaip pirmeiviai žengti ir tai dar pirmuosius žingsnius patys. Tai natūralu, kad kiekvieną atsitiktinai atrodantį, na, nesuprantamą kokį nors dalyką, pat matom, paaiškinti mes negalim. Veiksmas ir pasekmė kažkokia atsirado, bet ji pranoksta mūsų supratimą, ta pasekmė. Ir mes negalim paaiškinti, na, tiesiog, nu, atsitiktai kažkas sutapo, mes galim pasiaiškinti ir tai tinka ateistiniam ypač protui. Tas, kuris jau turi tikėjimą, jis priskirs Dievo veikimui, o čia jau yra stebuklas, arba čia Dievas įsikišo ir apsaugojo, bet ta apsauga yra apvaizdos, kuri nematoma mums, veiksmų seka. Tai jeigu mes žiūrime jau urantiškų žvilgsnių, kuris atsirado mums ne iš karto tokia samprata, kada aš tik tai pradėjau skaityti Urantijos knygą, aš tada irgi pripažinau tą nuostatą. Nu, ne viską galima pritaikyti apvaizdos įsikišimui. Daug yra atsitiktinių įvykių, kur tada tas mirtingojo materialus protas viską priskirs tariamai ir jis tada, nu, pats nedės pastangų, kad ką nors darytų. Nu, tiesiog apvaizdą padarys. Tai čia prieškėjai ir perspėja. Na, daug kas atrodo mirtingojo protui, kad tai yra apvaizdos jau dėka kažkoks įsiterpimas. O iš tikrųjų tai atsitiktinių įvykų seka. Kad tas protas nenusiramintų ir atsisakytų dėti pastangas, o pasikliautų vien tik tai kažkokio plaizdos įsiterpimu, kai jis dar net nežino, nei kas ta plaizda, nei kur ji gali įsiterpti, nei dėl ko ji gali įsiterpti. Nes protas nėra išlavintas, o jau nekalba, kad jis būtų patyręs gyvojo atsiverimo ir tuo pačiu gyvojo bendravimo su kūrėju būsena. Tai tokiam protui reikia duoti tam tikras išlygas, kad jisai kitus teiginius, kurie Urantijos knygoje perteikėme, ten turi dėti pastangas, pritingasis, pagal pastangas yra atlygis. Kad tie teiginiai nebūtų nustelbti, kad da, viskas bus apvaizdos įsiterpimu atlikta ir jeigu aš ir nededu pastangų, nu nieko, vat, įvyko tas, ką aš patyriau kažkas, nesuprantu, kodėl aš tą patyriau, bet tai nu, stebuklingi dalykai. Mane, pažiūrėjau, apsaugojo nuo kažko, arba kažkokie kiti dalykai, kur egzaminą išlaikiau, kai aš niekaip negalėjau patikėti, kad galėčiau išlaikyti. Tai va, žodžiu, yra tam tikras kaip saugiklis tokiam dar dvasiškai nelankščiam ir nepažadintam protui. Tas saugiklis, kad dėk pastangas, dėk, kaip varlė, damuždama pieną, grėtinę, jinai suplakė, sumušė tą sviestą ir išlipo iš tų grėtinės visos tos skandinusios ją pačią duobės. Tai, va, tai čia yra kaip apsauga nuo didesnio tinginėjimo, kai šitas protas yra ir taip tingus, nepažadintas, materialus. Bet rokštantis, kad viskas būtų gatava jam suteikti. Reikia atnaujinti komunistinį šūkį. Komunizmo. Iš kiekvieno pagal sugebėjimus ir kiekvienam pagal poreikį. Va.
Ačiū, supratau. Ir dar noriu ir tuo pačiu pasakyti, ne visai tas, bet kaip ką susitinku, ką susiduriu, su kuo tenka pakalbėti ir ką patiria, kaip į visą tai aplinkiniai reaguoju. Ir vakar, būnant klube, vienas sako, nu, tu žiūrėk, sako, aš pasižiūrau į laikrodį, kaip sutampa, va, sako, 12:12, į kelintą kartą. Tu sako, įsivaizduoji, jau aš visur pradėjau, nu, ieškoti, kas čia vyksta. Sako, man neramu darėsi. Sakau, žinok, mus visą laiką paduoda tokius ženklus, kad mus tiesiog tikrina. Ir kai kitas, ir kada tu, kad pamastytai, tai yra tikrovė, nieko. Ir tiesiog, sakau, stiprinti ir atrasti tą meilę, ramybę, kad prisipildytai ir būtų daugiau tos meilės ir šviesos. Ir tada nekreipsi į tai dėmesį. Tu, va, sakau, aš ir dabar buvau pievose, prisirinkau žolelių, šitom salotom ir viską. Ai, tai čia tik tai tau tinka. Ir viską sakau, žinoma, kiekvienas gyvenam savo gyvenimą, bet sakau, aš džiaugiuosi. O kitas, sakau, dar yra ir gyvena savo gyvenimą. Aš tai taip jau negaliu. Nu, va, tą ir galvoju, kaip čia tą rasti daugiau išmintingiau pasakyti, kad jai, bet tai galvoju, nu, tai tik jai turi vis tiek, turi tą ieškoti to atsakymo, kodėl taip yra ir atrasti tą ramybę. O mes jau...
Ja, šiuo atveju yra kitas dalykas. Kadangi prie žmogaus proto prisibels minties derintai labai sunku, tai šiuo atžvilgiu panaudojama įvairūs skaičiai, ne vien tik tai laikas, bet gali kokia namo numeriai būti, kokių mašinų numeriai ar dar kažkas, kurie bus arba simetriški, arba vėl kažkokia išraiška, kur atkreips ypatingą dėmesį. Tai kuo daugiau skaitmenų atitinka sutapimą, tuo žmogaus protas labiau tą pastebi. Nes tokia aplinka nėra įprasta, kad būtų nuolat. Tai čia yra lygiai tas pats, kai aš jums sakiau apie tuos epizodus, kur negalėjau paaiškinti, kodėl televizoriai, reiškia, susitvarko arba tas motociklas. Čia yra pamąstymui. Štai, tau kyla neramumas, kaip tam, kur sakė, reiškia, jau baisu. Reiškia, kodėl taip yra? Tavo mintis kažkokios yra. Ypač reikia atkreipdėmėsi tuo metu, kokia buvo mintis, kai pasisuko žvilgsnis, kad užfiksavo šitą skaičių kažkokią išraišką. Ir kuri paskiau atkreipė dėmesį iš tos skaičius, kokia buvo ta mintis prieš. Labai dažnai šitie skaičiai patvirtina tos minties teisingumą. O čia pati išraiška tokių skaičių sutapimų ir yra tam, kad vėl žmogus pagalvotų, štai tokie sutapimai, jie kartojasi. O kodėl taip yra? Tai reiškia, kažkas yra daugiau negu vien šitie skaičiai. Kažkas slypi už jų. O kas tau pasuka būtent žvilgsnį tuo metu, kada šitie skaičiai atsirado? Nu, jeigu pasuks po ten minutės, jau bus kitokie skaičiai ir jau viskas, tu nebekreipsi dėmesio. Bet kodėl žvilgsnis buvo pasuktas būtent tuo metu? Net tu gal atėjai iš kitos vietos. Ir būtent pamastai, ką čia reiškia. Tai va, kas tas sugebantis pasukti tavo žvilgsnį? Reiškia, kažkokia yra didesnė galia, kurios tu nejauti, bet kuri tau daro poveikį. Tai ir yra ir apvaizdos veikimas, ir kūrėjo veikimas. Ir tiesiog jie gali būti. Tai yra dėmesio atkreipimas, kad yra nematomi, bet realiai veikiantis asmenys. Suteikti mums negazdinimui, o sustiprinimui, kad mes tą, ką darom gerą, mastom tai, kas yra gera, stiprėtų mūsų viduje, augtų, įleistų gilesnės šaknis. Ir čia priklausoma jau nuo mūsų dvasinio apšvietimo, mūsų teiginiai irgi skaidrėja ir įgyja didesnę energinę galę. Nors panaudota gali būti sutampančių skaičių kombinacija, bet mūsų jau sustiprinimas bus aukštesniu energiniu galios pasireiškimu. Nes mūsų teiginiai bus jau galingesniai, apimantis didesnė kūrinijos dalį. Kad būtų va, tas skleidžiamas gėris ir mūsų sprendimais, mūsų veiksmais. Net ir mintis, kurios mūsų skleidžiamos, juk jos gali turėti jau ypatingo masto visai kūrinijai. Kada aš jums sakau, kas buvo ir man sunku ištart pirmą kartą, kad Uran tai yra naujo visatos amžiaus ištakos. Įsivaizduokit, visatos tai yra visos kūrinijos naujo amžiaus, visai kūrinijai. Tai kodėl dabar čia Uranai, kodėl man tokia mintis šovė, kad aš čia net pagarsinau, ką man šito reikėjo. Tiesiog buvo ta mintis iš minties derintojo ir mane stiprino ir ta pačiu skaičių pasikartojimu, kad aš neatsitraukčiau, ar toliau skelbčiau tai. Ir paskui buvo man paaiškinimas dėl to, kad jūs pradėjot garbinti rojos trejybę, kurią garbina tikrojoje. O vėliau dar prijungiam ir visuminę dievybę aš esu. Štai, jos negarbina net ir rojoje. Štai dėl ko naujas visatos amžius. Ištakos. Dar tik tai pradžia tų ištakų. Tai yra nuo mūsų prasideda. O dabartinis visatos amžius dar truks milijonus metų. Jeigu mūsų, pavyzdžiui, vietiniai visatoj apgyvendintų planetų iš 10 milijonų, tai yra apie 3,5 milijonų. Tai pusės nėra. O visos planetos pereina per laukinių stadiją nuo gyvybės plazmos įterpimo planetoje. Tai kiek užtruks metų pasiekti iki šviesos ir gyvenimo pakopą, kad visos planetos būtų, visos sistemos, žvaigždynai, vietinės visatos, supervisata, va tada, kada bus visos 7 supervisatos taip nušvitusios, kaip Jėzus buvo, tai tada jau bus tas užbaigtas dabartinis visatos amžius. O tik tada bus naujas visatos amžius. O mes jau esam to naujo visatos amžiaus realios ištakos, jau esame. Kaip iš anksto viskas, kurie sumanyta. Ir plus dar nuo kitos pusės, pradedant nuo paties žemiausio statuso tvarinio. Kai net rojuje negarbina visuminės dievybės, štai Urantijai, patyrusioj maištą prieš kūrėją, štai šitoj šviesoj, kur buvo sūnus kūrėjus įsikūnijęs į Jėzaus tapatybę. Štai toj planetoj, kur Jėzaus mokymai buvo iškraipyti, atsirado epokinis apreiškimas Rankijos knyga ir atsirado gyvoji šventovė, ir atsirado garbinimas, ir atsirado ištakos. Štai, gali pavadinti, kad tai, nu, prisigalvoja, kaip mano tas draugas, kur iš dienos. Sako, tu čia įsigalvoja viską čia, tavo tai. Pasikabinai ten prie ant stulpo savo, reiškia, kažkokia tai ten ritualinė audeklą, tai ir tavo drabužiai tokie, ar taip toliau. Ritualas. Nesuvokė jisai, kad visą tai yra gyva. Ritualo nėra jokio. Bet simbolis yra, tai čia ne ritualas simbolis. Išreiškintis informaciją, tą vėliavą. Tai va, žodžiu, čia neatsitiktinumas, čia yra tas vedimas ir tas vedimas taip pat ir skaičių pasireiškimu stiprinimas teisingame kelyje jūs esu. Vat ir sustiprina, net ir tokių skaičių išraiškai. Mūsų labui viskas daroma. Net ir tie, kurie šito nesupranta, jų labui yra tai daroma. Pastikit, daugiau yra kažkas, ko jūs nesuprantat, bet kas realiai yra. Tai va, tokie dalykai.
Ačiū.
Tai gal tuo ir baigsim. Dėkuoju aš jums už mūsų pabendravimą, už gyvąją komuniją ir kurie garbinimą kolektyviai. Tariu jums gerą savaitgalio. Susitiksim šeštadienį.
Ačiū. Gerą savaitgalį.
Sudėjau.
Dėkuoju. Sudėjau visiems.
Sudėjau.